Noi stai tot. Head kuulajad, tere tulemast kuulama Naiste jutte. Tänaseks saatekülaliseks on Riin Pärnamets. Riin on ema, abikaasa, uuringufirma omanik, sotsioloog ja kuulub metodisti kirikusse. Aga tänases saates on ta peamiselt ema rollis ja kristlase rollis või et öelda lähemalt inimese rollis, kellel on suur süda. Te olete kindlasti kokku puutunud erinevate teemadega, mis puudutavad südant, aga millele kohe lahendust ei oskagi anda. Näiteks üks selline olukord, olin Facebookis ja järsku ilmus sinna üliarmas väike poiss, tema pilt. Tegemist oli kuskil Vene lastekodus oleva lapsega ja all oli kiri, et ta otsib perekonda. Ja see puudutas mu südant nii tugevasti, see tekitas meeletud kaastunnet, see tekitas sellist tunnet, et kuidas on nii palju ebaõiglust. Ma oleks nii tahtnud midagi ära teha. Ja ma isegi päris mitmel korral mõtlesin selle peale, et kas võtta ühendust selle kontaktisikuga, kes seal Venemaal siis oli. Aga mingi aeg ta jäi sinna uudiste tulva ja läks mul meelest ära. Aga sina, Riin, oled midagi ette võtnud. Sa ei ole küll lapsendanud kedagi, aga sa oled pakkumas oma peret tugipereks ühele teismelisele tüdrukule, ütleme, et ta nimi on Piret. Tere tulemast saatesse.
Tere.
No, kuidas sa jõudsid enda sees selle otsuseni, et sa tahaksid kellelegi pakkuda seda rõõmu, mis sinul perekonnana juba olemas on?
Mulle tundub, et see haakub päris palju selle sinu sissejuhatusega. Et need teemad on, ma arvan ka päris üldis, et need lähevad inimestele korda, et lapsed, kes on vanemateta, lapsed, kes on pereta. Ja see teema on minu jooks olnud ka alati selline teema, mis läheb mulle korda. Ja kuskilt, ma isegi ei tea, kus see mõte tuli, aga mul on alati, noh, nii palju kui ma mäletan, olnud selline mõte, et ma tahaks kunagi ühte last lapsendada. Ammu enne, kui mul endal lapsed olid. Ja kui see tugipere teema üles tuli, siis näiteks minu emale tundus see väga loogiline, et tema ka mäletas seda juba kuskilt, ta ei mäletanud ka kust, aga teema ise kui selline. Ma olin ühes lastekodus külas, oli üks selline talgupäev, ühe ka sellise MTÜ-ga, kuhu ma koolun, hobikorras. Ja me läksime lihtsalt sinna appi, et teha sellised hea korra töid ja suhelda seal lastega. Ja siis ma seal kohapeal seal riisusin seal hoovis ja mõtlesin, et aga millal see kunagi on, millal ma siis midagi ette võtan selle mõttega. Ja siis ma kuidagi jõudsin sellele teadmisele, et need asjad, mida ma olen mõelnud, noh, see konkreetne mõte, et ma tahan elus kindlasti teha, et praegu tegelikult ongi see aeg. Et mul ei ole põhjust seda kuskile lükata või lihtsalt, ma ei tea, oodata, isegi ei tea mida. Ja seal kuidagi siis see otsus ilmselt küpses, et ma tegelikult peaks kohe selle teemaga edasi minema. Ja tugipere on siis asi, millega siis on võib-olla hea alustada, et tugipere siis tähendab seda, et see laps ei ela siis sinu juures peres, ta elab endiselt lastekodus, aga ta veedab siis vaba aega sinuga koos, näiteks nädalavahetustel, kooli vaheaegadel, kui ta käib koolis, ja aga lihtsalt niimoodi suhtleb pidevalt, et see on nagu tugiisik, aga siis perekonna vormis, et ühe inimese asemel on siis terve perekond. Ja selle mõte ongi siis see ka, et see laps, kellel muidu ei ole siis sellist tervet perekonda või ka sellised mitte tervet isegi mingisugust perekonda siis, kus ta elaks, et ta on lastekodus, et ta näeks siis, kuidas ka siis selline elu väljaspool seda toimib, et kuidas on peresuhted, kuidas on, et see ei oleks siis kõik see tema lastekodu kontekst.
Kuidas sa konkreetselt selle tüdruku, kelle me nimetasime siis tänase saate jooks Piretiks, kuidas sina tema leidsid või kuidas teie pere tema leidis?
Et kõigepealt oli tegelikult üks väiksem tüdruk, kellega ma siis seal samas lastekodus riisudes siis tekis selline hea kontakt kohe ja tema oli 6-aastane sel hetkel. Ja me hakkasime seda asja siis edasi ajama, tugipere pabereid, sellega siis kaasneb midagi keerulist ei ole, kaasneb siis see, et sa siis oma kohalikus omavalitsuses teed avalduse, siis käid seal vestlusel ja siis tehakse üks koduvisiit. Ja siis kui siis sealtpoolt antakse nõusolek, siis juba läheb siis lapse kohaliku omavalitsusse siis edasi see ja nemad peavad ka siis nõusoleku andma.
Kas see koduvisiit, milline see siis välja näeb? Panite kõik ilusti riidesse ja koristite toad ära?
Jaa, no seda ikka, kui keegi külla tuleb, siis laste mängu asjad korjame põrandad kokku ja nii, aga siis oli tegelikult hästi selline lihtne ja armas, et lihtsalt vaatas seal natuke ringi, aga ei tulnud seal kõiki, ma ei tea, kapitaguseid üle vaatama või mingit inspektsiooni tegema. Et näha neid tingimusi, kus sa elad ja siis me lihtsalt vestlesime seal.
Aga mida küsitakse? Kas küsitakse teie eluvaate kohta, väärtuste kohta, lastekasvatuspõhimõtete kohta? Mida küsitakse?
Jah, ilmselt natuke seda kõik, aga pigem just enda motiivide kohta. Et nagu siis see lastekaitse töötaja seal välja tõi, et üks asi, millest ma aru sain, mida tahetakse kindlaks teha, et see ei ole selline mingi emotsiooni põhjal tehtud otsus, et ma saan aru, et need avaldusi pidi enne jõule tulema näiteks niimoodi hoobilt rohkem, et see ei ole selline mingi uit mõte, et mis motiiv seal taga on ja kas on selline kindel asi nii-öelda, et seda kindlasti ei taheta lastele, et oleks veel selliseid purunevaid suhteid sinna otsa, et võetakse ja siis loobutakse ja kaotakse ära, et selle eest ilmselt püütakse neid võimalikult kaitsta, mis on ka täiesti loomulik, et mingit uut traumat sinna otsa ju keegi ei taha.
Lähme nüüd tagasi sinna riisumise kohta.
Jah, riisumise kohta.
Kus oli tollajal 6-aastane tütarlaps. Mis temaga siis
temaga sai? Temaga läks siis niimoodi, et meie saime oma loa kätte ja paverid korda, aga siis tema kohalikust omavalitsusest me luba ei saanud. Ja seda siis seetõttu, et nagu tihti tegelikult ka juhtub, et kui keegi kuskil on selle lapsega veel seotud, et kui keegi teine ilmub siis pilti, kes ka kuidagi tahaks kas siis tugipere või mingis muus rollis olla, et siis muutuvad need omaksed, kes kuskil veel on hästi aktiivseks. Ja jah, see lugu siis lõppes niimoodi, et see tüdruk läks koos oma veel väiksema venna jõega vanaema juurde ja edasi tea siis, kuidas see siis edenes. Aga jah, põhimõtteliselt sealt me nõusolekut ei saanud ja aga need paperid jäid meil alles. Ja seal lastekodus on ka selline klubiline tegevus, kus lihtsalt siis on erinevad inimesed, kes aitavad seal vaba aega sisustada, üritusi korraldada, ka niimoodi üldisemalt toeks olla nii siis personalile kui neile lastele. Ja sellised suhted säilisid selle lastekoduga ja siis selles vormis ma seal ka siis käisin koosolekutel, üritustel ja siis seal me niimoodi tuttavaks saime. Ja siis ta hakkas tegelikult esimesena ise niimoodi aktiivsemalt suhtlema Facebookis Messengeris. Ja niimoodi juttu ajama ja kontakti võtma ja sealt niimoodi asi kuidagi arenes edasi. Ja see oli selles mõttes hästi huvitav, et ma ei olnud kunagi mõelnud, et me võiks teismelisele olla tugipäraks. Et pigem mõtlesime, enda lapsed on 2 poissi, on meil 5 ja 7. Ja mõtlesime siis, et võiks olla ka kuskil umbes sellises vanusevahemikus, et noh, kõik need tegevused, mis ma siis lastaga ette võtama, on ju ka ikkagi vanusega seotud. Ja kuidagi siis sinna kanti mõtlesime, et võiks siis olla ka selline, kas siis mingi altklassides või lastaja ealine. Aga kuna see kontakt tekkis, siis hoopis selle vanema tüdrukuga ja mul paperid ja kõik olid olemas, siis kuidagi loomulikult näks, et siis me kutsusime ta endale külla ja käisime koos ma ei tea, kinos ja veitsime vaba aega.
Kas sa mäletad seda esimest korda, kui ta tuli teile külla? Mis see oli? Kuidas sinu pojad ta vastu võtsid? Mis eeltööte poistega tegite enne?
Ega me tegelikult, ma seda väga selles mõttes, nad olid varem kohtunud. Ma olen poisse olime kaasa võtnud ka nendele üritustele, mis on ka sellised pereürituses, kus siis saab oma lapsi kaasa võtta. Et nad olid varem kohtunud. Ma isegi seda väga täpselt ei mäleta, et noh, alguses ilmselt lihtsalt ütlesime, et see tüdruk sealt, et tema tuleb nüüd meile külla. Ja see kuidagi läks hästi loomulikult, et ei olnud, noh, et külalisi meil käib palju erinevas onuses, et ega lapsed võib-olla seda, jah, ei osanki kuidagi alguses väga niimoodi erilist pidi võtta. Mm-hmm. Ja noh, siis ta käis meil järjest rohkem külas ja kuidagi me ikkagi need teemasid selgitasime ka, et nad teadsid, et on lastekodust ja selgitasime, mis see tähendab see lastekodu ja mis siis sellega kaasneb tema elus. Ja kuidagi, eks see oli võib-olla kõige rohkem, nii võib-olla siis ma ise isegi ei osanud väga ette muretseda selle pärast. Näiteks vanavanemate puhul, et kuidas oma lapsed seda võtavad, et noh, minu emale see tundus kõik väga loomulik. ma ise isegi väga palju ei mäleta, aga seda lapsendamise juttu ma kindlasti olin talle rääkinud, et noh, nüüd ta siis sai aru, et jah, et tema oli igati toetav, aga jah, siis teiste vanavanemate poolt, jah, mingites olukordades, näiteks jõuluuhtuks meie juurde tulemisel tekis see küsimus, et jah, et kuidas siis meie oma lapsed seda võtavad, et see küsimus niimoodi õhku tuli, aga noh, sellest ei ole sisuliselt nagu sellist probleemi kunagi olnud, et ja ma arvan just, et see tagantjärele on väga hea, et on teismeline, mitte ei ole selline väike laps, keda võib-olla palju rohkem nähtaks konkurentina, kes võib-olla, noh, see konkreetne tüdruk ta oli ka selline füüsiliselt, ta nagu rippus küljes konkreetselt. Ja ma arvan, et mu enda noorem poiss, kes isa on selline, et tuleb ja tahab sülle ja noh, paar aastat tagasi ka vanem võib-olla tahtis rohkem ja sülle, et võib-olla siis oleks rohkem tekinud seda küsimust või seda armukadadust meil ka enda laste vahel on olnud niimoodi kui üks sündis, et mulle tagantjärele tundub, et see läks väga hästi, et ma isa ei osanud sellist scenaariumi ette näha, aga et sa just selliseks kujunes, et ma arvan, et see oligi selline parim plaan.
Sa ütlesid, et ta oli jõuluõhtul teiega.
Ja.
Kes ta teie peres on? Jõuluõhtu on päris intiimne üritus lähedastele mõeldud ja kuidas sa ise oled sõnastanud? Kes ta on teie peres? Kes ta sinu poegadele on? Kes ta sulle endale on? Kas ta on tütar? Kas ta on õde neile?
Tütar ma selles mõttes ma ei käsitleks teda niimoodi või ei mõtle temast niimoodi ja ma arvan, et eelkõige sellepärast, et tal on oma ema olemas, kellega ta ka mingil määral suhtleb, igal juhul kellest ta päris palju räägib pidevalt, et tal ei saa olla nii-öelda kahte ema, et ja teine asja on ilmselt võib-olla vanus ka, et ma nagu teismelisena, noh, kuigi ma vanuse poolest teoreetiliselt võiks seda olla, aga ma võib-olla teismelise emana nagu ennast ei oska ka konkreetselt näha, et aga me võtame teda ikkagi kui pereliiget. Ma mõtlen, et noh, tugi isikuna võib-olla ma näeksin ennast, kuigi me oleme tugi pere, aga laiemalt, et ma usun, et mina kindlasti ja ma usun, et teised ka võtavad teda ikkagi nagu pereliikmuna juba, et noh, kuigi ta ei ela meiega pidevalt, on meie juures öösiti olnud aega, et me oleme koos reisimas käinud, ka pikemalt koos olnud, siis siin jah, mingi paar nädalat on selline kõige pikem aeg. Et jah, kuidas tema meid võtab, noh, ma arvan, et võtabki tugipärena või ma ei oska seda, jah, ma ei oska tema aast muidugi rääkida.
Kas teil on suhted, on soojad?
Ma usun küll, jah, et eks selles mõttes, et sellise katkise hingega lapse noore usalduse võitmine võtab ikkagi päris kaua aega ja eks sellist ebastabiilsust on päris palju ja aga ma usun, et see aja jooksul on ikkagi läinud ka järjest paremaks, et ma näen, et ta juba räägib sellistest isiklikumatest teemadest, millest ta võib-olla varem üldse ei rääkinud, et ta jah, et see omaks võtmine ja jah, kuidagi see on aega võtnud, see ei ole nagu väga kuidagi kergelt või ladusalt kohati tulnud, aga jah, tundub, et see nagu, et mingi muranguline moment on, ma arvan, ära olnud selles osas, et ka just usalduse tekkimise mõttes.
Kas sa ise tead, mis selle murrangu põhjustas? Oli see mingi sündmus, mingi tundeväljendus?
Ma isegi ei oska ühtegi sellist murdepunkti või mingit konkreetset sündmust küll välja tuua. Aga ma arvan, et lihtsalt see on selline pikem protsess igal juhul, et selline kohanemisprotsess. Võib-olla ka siis see, et juba ollaksegi ettevaatlikud, et need inimesed ei kao ära su elust, et sa üldse nagu julged ennast kellelegi avada. Et jah, ilmselt seal on päris palju asju taga, aga ma mäletan seda momenti küll konkreetselt, et kui ma siis tegin ettepaneku talle, et mis ta arvab sellest, et me võiks hakata talle tugipäreks, et oli meil juba mõnda aega külas käinud, me olime suhelnud ja absoluutselt ei olnud nagu õrna aimu, et mis ta sellest arvata võiks, et ma olin lastekodust uurinud, et tal ei ole tugipäret, noh, seda juba varem siis enne külle kutsumist, isegi ei mäletakas enne seda, igal juhul ma olin eelnevalt selle kindlaks teinud, et nende nõusoleku ja heaks kiit on sellele olemas. Ja siis ka jah, tema siis kohalikust omavalitsusest oli siis see luba saadud, enne kui ma siis talle selle mõtte välja käisin. Ja siis ma nägin küll, et ta kuidagi, ma sõitsin parasti autoga, sealt lastekodust meie juurde. Ja siis ma selle mõtte välja käisin ja siis ma nägin küll, et see kuidagi, et ta muutus niimoodi selle hetkega kuidagi hästi nagu rõõmsamaks. Kuidas ta sellele vastas, et ma ei mäletagi täpselt, aga igal juhul jah, et ta oli positiivne selles osas. Ja ta oli kuidagi see päev kuidagi oluliselt rõõmsameelsem. Ja mis võib olla ka muutus on olnud, et ongi selliseks rõõmsameelsemaks ma arvan muutunud ka meiega koos olles. Ja ma loodan, et ka üldisemalt.
Aga milline see tüdruk on see, keda me nimetame Piretiks ja kellele te olete tugipereks? Et kuidas sa teda iseloomustaks?
Mulle tundub, et ta ongi, noh, mis on võibolla ka teismelistele kohati iseloomulik, et ta on nagu alguses selline võibolla kinnine. Noh, see on muidugi olenud lapsest üldiselt ei saa niimoodi iseloomustada, aga jah, võibolla uutes olukordades näiteks ta alguses ei ole selline, kes läheb kohe aktiivselt suhtlema või ise kuidagi juttu ajama. Et ta vajab sellist ülesulamisaega kindlasti, aga kui ta siis on juba inimestega kohanenud ka näiteks meie sõpradega või mingites olukordades, kus ta juba tunneb ennast mugavalt, et siis ta on küll selline hästi avatud ja selline rõõmsameelne ja kohati ka nende meie väikeste poistega seal teeb selliseid sellised rõõmsad laste asju kaasa, et reisil hüppasid kõik seal üksteise võidubasseen ja aga jah, eks muidugi see taust on selles mõttes ka sellist selline kurvameelsus, et eks teismel iga on see, kus tegelikult öeldakse ka teoorias, et teismelisena esimest korda hakatakse nagu päriselt teadvustama seda enda tausta, enda olukorda ja see jah, tekitab siis erinevad selliseid emotsionaalsed reaktsioone, et võibolla päris lapsena saadakse asjades kuidagi teistmoodi aru, aga eks jah, need igasugu keerulised suhted seal taga, et eks see kõik mõjub ja see tekitab sellist kurbust ja kohati sellist ka sellist raskemeesust võibolla, et aga mis ma arvan, et on hea, et me saame ka nendest teemadest juba rääkida, et kui ta alguses näiteks oma vanematest rääkis küll, aga rääkis hästi sellises üldises ja sellises positiivses võtmes, et mingid lugusid kuskilt või et ma ei tea, emal on sama kinga number või noh, sellist ta rääkis hästi palju, aga mitte midagi sellest, mis see tegelik olukord on. Et ma teadsin seda lastekodu kaudu, aga ta ise ei rääkinud sellest selles võtmes alguses üldse. Et see oli kohe selge, et see on selline nagu tabu teema. Aga nüüd ta juba vaikselt räägib järjest rohkem, et siis saab ka nii-öelda sellistel raskematel momentidel rohkem ma osun toeks olla, kui need ikkagi tekivad pidevalt.
Milline on ta taust? Kust ta tuleb?
Taust on see, et ta on oma pere kõige noorem laps ja ta on siis ainukene, kes on lastekodusse sattunud ja vanemad on alkohoolikud. Et see on see põhjus, miks ta seal lastekodus on. Et mõlemad on elus ja suhtlevad siis, noh, üks see suhtlemine on selline nagu kohati nii ja kohati naa, aga nad on igal juhul huvitatud sellest ise mõlemad. Et kuidas see välja kukub kohati on muidugi ise küsimus.
Aga teised lapsed siis elavad ema ja isaga koos?
Ei, teised on kõik vanemad. Et tema oli kõige noorem, on kõige noorem ja vanemad siis olid jõudnud selleks ajaks juba rohkem oma teed minna, et nad ei olnud enam selles eas.
Kus sa ammutad tarkust, et sellise valu ja sellise minevikuga lapsega toime tulla, talle nõu anda, sa ütlesid, et ta juba usaldab sind, nüüd ta olete aasta aega olnud tema tugipere umbes, et kus sa saad seda tarkust?
Jah, see on hea küsimus, et eks ma tegelikult, jah, alguses oligi võibolla mingi periood kõige raskem, kus olid sellised mingid konkreetsed probleemsed olukorrad, noh, mitte nagu meiega seoses, aga millega nagu, noh, ka meiega selles mõttes seoses, et kus ta siis ei pidanud näiteks kokkulepetes kinni ja kadus ära ja ma nägin, et midagi on nagu valesti, aga sellist infot, et mis see võiks olla, tema enda käest ei tulnud, et kuidas üldse saada sellist päris kontakti. Et ma olen, jah, ise otsinud selliseid koolitusi, ma käisin ka sellisel nõustamisel ise, meil üks pere tuttav on pere nõustaja, ja siis ma, jah, kui mul vahepeal oli ikka täitsa niimoodi vahe kokku jooksnud, et ma enam ei saanud aru, et kuidas ise peaks käituma või mis need õiged reaktsioonid siis peaks olema.
Sa võid mõnda olukorda kirjeldada, kus sa seda tundsid?
Jah, eks olidki just mingid sellised ärakadumised, et kus kontakt nagu kuskilt maalt katkes, ta ei vastanud või ta kuidagi kadus ära, et kuidas siis käsitleda neid olukordi, et ja just sega, et kas ma peaks siis ootama, et ta nüüd ise võtaks uuesti kontakti, kui siis tema on nii-öelda selle ära lõpetanud või siis ikkagi ise tegema selle esimese sammu. Ja igasugu sellised teemad, et ma ei saanud nendest tagamaades ka aru, et noh, näiteks pidi külla tulema, siis see hommik on hoopis kuskil ütleb, et ei ta ikka ei tule ja rohkem midagi ei ütle, et noh, mis siis juhtus või jah, et kas siis mina käitusin kuidagi valesti või millega seoses mingid asjad on ja kuidas sealt edasi minna just need teemad.
Aga kuidas sa praegu selgitad seda? no ütleme seda konkreetset olukorda, mis sa tõid, oled sa saanud vastused läbi nende koolituste?
Tegelikult see esimest korda nõustamisel käimine, see on mul tegelikult esimest ja viimast, et ma niimoodi ekstra nõustamisel polegi rohkem käinud, küll aga nõu küsinud. Ja mis tegelikult aitas oli see, et kuidagi esimese asjana mulle tegelikult öeldi seal, et tulema ootustes kõvasti alla. Ja et selline ebastabiilsus, labiilsus, et see on kõik nagu sellise taustaga ja sellistest oludest tulnud lapsele igatpidi iseloomulik, et sellest ei pääse. Ja räägiti ka siis seda, et kuidas sellega siis toime tulla, kuidas ma ise peaksin käituma, millest tegelikult oli hästi palju abi, et just see, jah, see esimene kord on meeles, et hiljem ma olen ka küsinud selle sama inimese käest nõu meili teel, et kui on mingid sellised kriitilisemad teemad olnud, et nüüd ma ei tea, lastekodust helistatakse, et on mingisugune intsident olnud ja ma peaks temaga rääkima. Mul ei ole õrnu aimugi, kuidas sellised teemasid käsitleda või mida ma siis ütlema peaks. Et siis ma olen ka niimoodi meili teel nõu küsinud ja olen ka käinud kahel koolitusel, mis siis igale lapsele pere, selline MTÜ korraldas neist ühte, mis siis oli konkreetselt suunatud just sellise taustaga teismelistele. Et see koolitus ise kestis 3 tundi, aga sellest oli hästi palju abi, et ei pea nii-öelda jalgratast leiutama nii palju, et mingid asjad ongi sellised üldised mustrid ja mida rohkem neist teada ja mida rohkem teada, kuidas siis ühel või teisel juhul käituda, et see on tegelikult väga hea. Ja praegu ma käin lihtsalt sellisel ühel üldisemal sellisel, koolitus on võib-olla, seminar 4 korda toimub, kus siis räägitakse teismelistega suhtlemisest, et mis on siis üldiselt suunatud teismeliste vanematele, aga ma soobisin ka sinna konteksti, et kuna teismelistest nagu mingisugust sellist eelteadmist ei olnud ja kõik mingid laste kasvatuse alane kirjandus, mis ma olen lugenud, puudutas ka väike lapsi, et siis selles mõttes ikka alustasin täitsa nullist.
Nüüd oleme rääkinud sellest, kuidas sina või teie pere on tugipereks sellele tütarlapsele, aga teie endast tugisüsteem, teie enda lähedased, mida nemad arvavad sellest? Sa ütlesid, sinu ema on toetav, aga su mehe vanemad ja võib-olla õed vennad ja sõbrad ja kuidas nemad selle teate vastu võtsid, et te nüüd otsustasite hakata tugipereks kellegile?
Ja sõprane mõttes hästi positiivselt küll kõik ja ma tegin sellise asja, et ma saatsin eelmiste jõuluteel, et mitte lihtsalt igal üritusel, igal pool, kus me käime, hakata siis otsast peale ja kõigile rääkima, et kes meil kaasas on ja keegi ei saa nagu midagi aru, et muidu käisime kahe väikse poisiga ja järsku on üks teismelne tüdruk, et kus see nüüd äkki tuli. Et siis me mõnikord oleme saatnud selliseid, oleme käinud fotograafi juures siis enne jõule või mingil muul ajal ja siis sellise jõulutervituse saatnud ja siis enne nüüd siis eelmise aasta jõule. Siis ta oli meil ka seal fotograafi juures kaasas ja oli siis üks selline pilt, kus ta oli koos meie poistega peal. Ja ma saatsin selle siis jõuluterevituseks ja siis kirjutasin sinna juurde sellise jutu, et saage tuttavaks, et tema on siis Piret ja niimoodi lühidalt kirjutasin. Ja sellele tuli jah sellist hästi positiivset vastukaja nii siis otse meiliteel kui ka siis osad, kes olid juba varem kohtunud. Aga pere mõttes jah, eks tegelikult on kõik toetavad, et ilmselt võib-olla mehe vanematel oli see rohkem selline üllatus võib-olla, aga jah, nad on ka olnud sellised positiivsed, et just ainuke kord, kuidas poisid seda võtavad teema tekiski selle jõuluõhtuga, mis on ka siis koos vanavanematega toimunud ja ongi selline hästi intiimne, et kus üldiselt ei ole olnud selliseid lihtsalt ka kellegi sõpru või erandkorras küll, aga jah, see oli kõige rohkem, ma mäletan, kui ma siis läksin arutama seda teemat, et mis te arvate, et kas võiks nii olla. Ja siis tuli see küsimus ainsena siis sealt, et jah, et miks mitte, aga et kuidas meie oma poisid seda võtavad, et kui ma siis ütlesin, nendel on kõik okei, siis tegelikult see oli väga, väga armas see jõuluõhtu kõik,
et ei olnud sellist võõristavat suhtumist, et keegi võõras on meie juures. Miks ma seda küsin? Tihti on sellised lood, kus on näiteks kärgperekond ja on isallapsed, on emallapsed ja siis jõuluõhtul saavad siis kokku need isalapsed ja emalapsed ja siis vanavanemate ring. Ja tihti on sellist suhtumist, et sina oled võõras, aga nemad on omad. Või siis teise poolt, et suhtutakse natuke võõristavast oma minialastesse ja siis oma pojalapsi võetakse nagu enda omasid. Kuidas te sellise asjaga, kas te üldse puutute kokku sellise natuke sellise võõristava suhtumisega?
Tegelikult ei ole puutunud kokku, et ma arvan, et see olukord on ka selles mõttes, et noh, kõik need kärgperesuhted, et seal on ühte teispidi võib-olla rohkem sellist valu taga olnud, et kuna see on nii-öelda inimene väljas poolt, et ta ei ole ühe ka teisega kuidagi rohkem seotud või kellegi laps kellegi teisega või et see ei ole võib-olla sellist mingit negatiivset tausta nagu siis meie jaoks taustal, et jah, ei ole üldse olnud, et jah, väga positiivselt on kõik suhtunud algusest peale, et selles mõttes ja kõik on ka väga sellised toredid ja mõistvad inimesed, nii vanavanemad kui ka, jah, minul endal õdesid vend ei ole, aga mehe õde on olnud ka niimoodi alati samas paadis, et tema juba enne seda käis seal lastekodus minuga kaasas ja ise pigem mõtleb ka selles suunas, et oleks kellegile veel tugipära ja aga ta on ka isiklikult suhelnud selle tõrukuga sama kaua kui mina, nii et...
Mis või eesmärk on, Riin? Kus sa tahad enda unistustes selle teoga olla sellele tütarlapsele, keda me nimetame Piretiks, tugipereks, kuhu sa tahad sellega välja jõuda, kuidas sa tahad mõjutada, mida sa tahad mõjutada, kas sa üldse tahad mõjutada?
Kindlasti tahan mõjutada. Tahangi mõjutada siis, et see katkine taust ei jääks seda nii-öelda võimalikult vähe mõjutama, no loomulikult jääb palju mõjutama, aga Et kõik on, näiteks praegu, kuidas koolis läheb, kui motiveeritult õppida, kuidas, mida edasi teha, et kõikides nendes otsustes toeks olla, kindlasti innustada õppima, innustada mõtlema tulevikule just sellise pilguga, et see taak nüüd ei sega mind kuidagi edasi minemast. Tegelikult sellel ühel koolitusel, kus ma käisin, kus siis just puudutati sellise taustaga teismeliste elu, öeldi välja selline statistika, et ainult 50% sellisest taustast tulnud lastest saab tulevikust niimoodi omal käel nii-öelda hästi hakkama ja hästi just selles mõttes, et tuleb toime. Et hästi palju on ikkagi seda, et need mustrid kipuvad korduma ja see ei kui pruugi nii hästi minna. Et jah, meie eesmärk kindlasti on see, et olla just selliselt toeks, et ikkagi tema oleks siis selle positiivse 50% seas, et kõikides nendes olulistes otsustes toeks olla ja just ka nagu eks motivatsioon on üks sellised keerulisemad teemasid võib-olla üldse, et kuidas kohati ka tavaliste teismeestega, et kuidas neid õppima motiveerida, kui nad ise ei ole võib-olla liiga motiveeritud, et jah, see on kindlasti ja see on ka üks teema, mis mulle tundub, et on läinud oluliselt paremaks just selle õppeaastal, et mul on ka nüüd e-kooli paroolid, mille ta ise mulle andis, mis oli päris suur üllatus. Et noh, muidu ikka, kui küsid neid kooli asju, siis seal lastekodust või kasvatajate käest, et ikka võib sellise nuhkimisena mõjuda, aga kui ta ise annab paroolid, et siis on selline aksept sellele, et ma vaatangi, kuidas tal seal läks. Ja...
Usalduse märke.
Ja kui on mingisugused märkused asjad seal, et siis on võib keeldada ilmselt, ma võtan selle teemaks, et mis siis nüüd juhtus ja mis me sellega teeme, et jah, et see on ka nagu jah, paremaks läinud, et eesmärk ongi see, et ta vaatamata sellele minevikule, sellele taustale saaks tulevikus võimalikult hästi hakkama.
Kas teil oma vahel konflikti ka olnud?
Sest sellist ei ole, et meil tuleks tülli läinud, et ilmselt pigem ongi siis need, et jah, kui ta niimoodi ära kadunud või kuidagi, noh, kui on ka olnud mingid sellised tema jaoks ebameeldivad teemad, millega siis noh, on hakkama saanud ja siis saad lastekodust helistatakse, et vaat selline lugu, et palun rääginud sina ka temaga, et noh, et ega sa siis sellest rääkimisest ei ole väga huvitatud olnud siin, noh, just alguse poole eriti, et siis ta ongi kadunud näiteks, et ja siis mingi hetk ilmub jälle välja, et siis vabandab ja palub andaks ja aga sellist, et me nüüd oleks tülli läinud või mingit sellist konflikti, kui sellist ei ole tegelikult olnud siima, nii et jah, et on olnud sellised, jah, just need teemad, et kuidas need nii-öelda ära kadumisi ja välja ilmumisi ja kogu sellist poolikut suhtlust võib-olla siis lahendada, et või kui ei ole kokkulepates kinni pidanud, et aga ma ei ole ka kunagi sellele kuidagi niimoodi teravalt reageerinud, et mida ka öeldi seal nõustamisel, et kindlasti peaks ise võtma esimesena kontakti, ütlema välja, et selline käitumine kurvastab mind neid ja need asjad ei ole tegelikult okei, aga mitte siis jätma nii-öelda temale seda kuuma kartulit, et ta siis praeb veel selle pärast ka, et mis me nüüd arvame ja mis nüüd siis saab, et jah, et ise siis tegema selle esimese sammu, mida me oleme ka rakendanud siis peale seda.
Teie pere siis ikkagi või sina isiklikult väga reaalselt osaled tema kasvatamises?
Jah, ma arvan, et võib nii öelda küll, et jah, ma ei ole isegi sellest kasvatamise võtmes võib-olla mõelnud, mis ilmselt seostab selle emaks olemise teemaga, mille sa siin tõstatasid, aga kui sa nüüd ütled, jah, siis see tundub tegelikult loogiline, et
Kui palju sina oma abikaasaga olete teadvustanud endale, et see on tegelikult eluaegne suhe, mis teil Piretiga on?
No mina olen kindlasti teadvustanud, jah, et ma usun, et tema ka, et mees siis ka, et noh, mina olen selle teema nii-öelda lauale tulnud ja see on toonud ja minu initsiatiiv on see olnud, aga mul on hästi hea meel tegelikult, et ta isegi kui ta ei oska ju selle teismelisega väga võib-olla mingit teemasid arutada või kuidagi ka viimati ju suhtles tema ka teismeliste tüdrukutaga ilmselt siis, kui ta ise teismeline oli, et see on tema jaoks võib-olla veel uuem, aga jah, et ta on nagu toetanud seda asja tegelikult algusest lõpuni ja tulnud kaasa, et selle eest ma olen kindlasti hästi tänulik, et sest kui teine pool ei tule kaasa, siis seda sellisel kui kindlasti teha ei saa.
Te olete võtnud endale suure ülesande, kui nii võib seda nimetada. Ütle, mis sind sügaval seesmiselt motiveerib selleks?
Ma arvan, et see on lihtsalt võib-olla kõige lihtsamalt öeldes, et see on midagi, mida me saame teha. Et mulle tundub, et just, et kui su enda elu on sul on endal tegelikult elus kõik hästi, et sa ei pea oma elus maadlema, ma ei tea, võib-olla noh, kui sul on erivajadusega laps endal või mingid pereprobleemid suured, et siis sul ei jää sellist nii emotsionaalset kui ajalist ressurssi võib-olla kuskile väljaspoole panustada. Aga kui see võimalus on, siis mulle lihtsalt tundub, et see on üks asi, mida tegelikult saaks ära teha, et kui sa jah, ei suuda maailma laiemalt päästa, et ühe inimese maailma, ma usun, et saab päris palju muuta. Jah, ja kuna need jah, sellist vanematede laste teemad on mulle korda läinud, siis jah, just, et teha midagi kellegi konkreetse jaoks ära. Et ma usun, et see võib olla pikemas perspektiivis mõjutab rohkem, kui korraldada kuskil kõigile mingid üritusi või noh, mida ka võib sealt kõrvalt teha. Aga sest tegelikult seda on palju, et viiakse erinevad organisatsioonid, kes käivad, noh, ilmselt ka lastekoduti on see erinev, aga kes viivad küll, ma ei tea, spaasse ja küll kuskile bowlingusse ja kolmandasse, neljandasse, viiendasse kohta, et sellised üritusi on palju, aga et just oleks selline oma inimene, et ma arvan, et see on hästi oluline.
Te olete kristlased ja see tüdruk ilmselt tunneb teie hoolivuse kaudu seda, et te tunnete Jumalat, aga kas te vahest olete ta ka kirikusse kaasa kutsunud või jumalastele rääkinud?
Jah, no kui ta on olnud meie juures pühapäeviti, siis ta on käinud kaasas. Et see on jah, selles mõttes on huvitav, et tal endal ei ole varem absoluutselt mitte mingisugused kokkupuuteid olnud. Ja kui ma siis peale seda esimest korda, kui ta kirikus käis meiega, küsisin, et mis ta siis üldse arvab nendest teemadest ja siis ta kuidagi ütles nii, et ei, et tega ta ei arva väga midagi ja ütles, et tega ta vabatahtlikult kirikusse ei läheks. Siis ma nagu küsisin, et kas ta on nagu nõus tulema, siis ta arvas, et jah, et on küll, aga jah, just see vabatahtlikus nagu tekitas sellist, et noh, me ei sunniks teda loomulikult ju kuskile tulema, kui ta ise ütleks, et ta ikka ei taha. Aga et need teemad on kuidagi, nüüd on nagu rohkem sisse elanud, ega me ei ole palju rääkinud, ma ei ole nagu torkinud neid teemasid ka, aga ka näiteks kristliku muusikaga, kui mul on autos mingi plaat olnud, siis tal on mingid oma lemmik lood midagi, mis ta seal laulab kaasa või noh, ma arvan, et see võõristus on lihtsalt alguses olnud, et kui ei ole mitte mingit kokkupuudet, ta ei olnud kunagi varem üldse kirikus käinud, ma saan aru isegi mitte jõulude või millegi ajal, et jah, et ilmselt see lihtsalt selline kohanemine võtab aega, et ta rõhutas seda, et tema pere ei ole mitte kunagi, mitte kuskil käinud niimoodi, et...
Aga ta oli kuulnud sellest, et Jumal on olemas?
Ma isegi seda vist konkreetselt ei küsinud, no jah, ma arvan, et selles mõttes, et see need teemad ilmselt kuskilt ikka on tulnud, sest et seal lastekodus on ka olnud teisi kristlasi, on palju ka mitte kristlasi, et see on, ma arvan, ikkagi selline laiem teema, et jah, mis kindlasti võiks olla väga, väga omane tegevus kristlastele, aga samas ka absoluutselt kõigile, kes nagu kuidagi haakuvad ja suudavad ja tahavad.
Kas teil on ka mingid piirangud, mis, ma ei tea, sotsiaalamet on ette kirjutanud, et kuidas te peaksite käituma, kuidas ei peaks, on mingid teemad, mis on tabuteemad sellises olukorras või teil on täiesti vabad käed, et viite ta kaasareisile, teete ta ka täpselt neid üritusi, mis te ise õigeks peate?
Jah, ürituste mõttes küll ei ole mingisugused ettekirjutused, mida me koos võiks või ei võiks teha. Reiside puhul on see, et kui Eestist välja minna, siis peab lihtsalt luba olema, kirjalik luba. Et seda oleme siis ka taodelnud. Aga noh, selle saamisega ei ole mingit probleemi, et see on lihtsalt selline vormistamise küsimus, et ja kui see ametlik tugipäraleping on olemas, siis siin juba teatakse, et siis eriti, et Et ja kui me siin seal pikemal reisil käisime, siis meil oli ikka igaks juhuks terve pakk pabereid kaasas, et kui kuskil piiri peal peaks mingid probleeme tekkima, aga ei tekkinud. Aga ettekirjutusi ei ole küll. Et jah, nad teevad tausta uuringud ja neid asju kontrollivad, aga mida peaks või ei peaks tegema. On vist niimoodi, et kuskile vanusani on niimoodi, et ei tohi olla vist üle 3 päeva ära, aga see ei ole ka tema vanuses enam. See on vist kuni, jah, ma ei oskanud täpselt öelda, et päikelaste puhul igal juhul kehtib see.
No Riin, teie lugu, see, kuidas te ühele teismelisele tüdrukule olete tugipereks ja jagate seda, mis Jumal on teile andnud perekonnana, jagate kellegile, kellel ei ole sellist perekonda, see on väga ilus. Ja kui see nüüd inspireeris kedagi kuulajatest tegema taolist sammu, siis ütle palun, millega peaks selle juures arvestama, mis on selle miinuspool ja plusspool?
Ma arvan, et arvestama peaks eelkõige sellega, et see tähendab pühendumist. Et see ei ole nii-öelda selline katsetamise asi. Et katsetada saab tõesti nii, et sa lihtsalt saadki kuskil lastekodu juures midagi kaasa aidata, kuskil osaleda, mingites üritustes, ilmselt neid võimalusi on igal pool. Aga kui sa juba konkreetselt kellegile ikkagi lähed sealt edasi ja hakkad selliseks tugipäraks, tugiisikuks, et siis see tähendab pühendumist, et ja nagu meil sotsiaaltöötaja, kui meie juures sellel esimesel visiidil käis, siis ta küsis, et kas te olete valmis haiget saama. Et mis on ka selline küsimus, et noh, keegi mõnes mõttes ei ole, aga samas ilmselt tuleb olla valmis ka selliste raskemate kohtadega tegelema. Ja mis rõõmustab, ma arvan, et iga selline väike edusam mind küll tohutult rõõmustab, et kui sa sellistest pisikestest asjadest kas või näed, et kuidagi mingid asjad muutuvad paremuse suunas ja sellist usaldust tekib rohkem. Ja, et jah, tegelikult, jah, kui ma arvan, et isegi see teadmine, et sa saad kellegi jaoks seda tema olukorda natukenegi paremaks teha, et see tegelikult on jah, selline asi, mis motiveerib. Ja samas ma arvan, et enda ootuste mõttes peaks arvestama ka sellega, millest päris palju räägitakse ka ilmselt seal eelfaasis, kui need kodukülastusi tehakse, et ei tasu eeldada seda, mida võib-olla asjatundmatult sagali arvatakse või mitte nii teemas sees olles, et kui sa ühe lastekodu lapse endale külla kutsud temaga tegeled, et siis nagu algusest peale selline hästi rõõmus ja hästi tänulik ja et see on kõik selline hästi, jah, hästi selline kerge ja tore, et nagu üks sõbranna mulle kunagi ütles, et oh, et mis sul viga, et käid siin muud kui kinos ja teed mingid toredeid asja, et see on jah see üks pool asjast, aga et tuleb valmis olla ka nende sügamate teemadega tegelema ja ka ise selleks valmis olema ja valmis ka nõu küsima, kui ise ei oska.
Jah, et sa oled ju tegelikult tema usaldusisik samamoodi, et on kindlasti küsimusi, kus omast tarkusest jääb väheks.
Jah, nii on.
Aga kuidas on, kas see asutus või lastekodu, kas nemad ka kuidagi toetavad sind mingit, ma ei tea, teemade arutelul või on sul seal keegi isikelega kontakti võtta?
Jah, mul on väga head suhted nii lastekodu juhiga kui ka mõnede teiste töötajatega, mõne kasvatajaga, kellega saab siis rohkem arutada mingisugused teemasid ka, et
aitäh, Riin Pärnamets, et sa tulid saatesse ja niimoodi avameelselt jagasid, milline on teie elu tugiperena.
Aitäh kutsumast!
Head kuulajad, selline sai tänane Naiste jutud. Tänan teid kuulamast ja kohtumiseni järgmisel korral. Mina olen Kärt Tamm.
Säästä saad üld suurema valu, on elul mõte sees. Võid röösida üht ainust elu, ta vaevades. Või nõrken linnupoja, tõsta pesasse. Thank you.
Naistejutud.